რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტმა მთავრობის ახალი შემოქმედება დაამტკიცა. მოსკოვი ცილის წამების კამპანიაში ადანაშაულებს შეერთებულ შტატებს. ხაზი სექტორში 1000 გადააჭარბა დაღუპული პალესტინელების რიცხვმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. საქართველოს პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობის ახალშემადგენლობას, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა წარადგინა. მინისტრთა კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა 7 მინისტრი. მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრის პროგრამული გამოსვლა. ღარიბაშვილის განცხადებით, მას კარგად აქვს გაცნობიერებული ის მოვალეობა და პასუხისმგებლობა, რომელიც მის გუნდს ეკისრება ქვეყნის წინაშე.
ჩვენი მთავრობის უპირველესი პრიორიტეტი იყო და არის ქართული ხალხის ცხოვრების გაუმჯობესება. ჩვენი პროგრამა ეყრდნობა საქართველოს ყველა მოქალაქის უპირობო პატივისცემას. ჩვენი მთავრობის პოლიტიკა დაეფუძნება საქართველოს მოსახლეობის მიერ კაფიოდ გამოხატულ ინტერესებს.
განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მის გამოსვლას მოჰყვა მწვავე დებატები საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის. საპარლამენტო უმცირესობას არ მიუღია მონაწილეობა მთავრობის ახალი შემოქმედების დამტკიცებაში, მან კენჭისხრამდე დატოვა დარბაზი. რუსეთის საგარეო უწყება ვაშინგტონს ადანაშაულებს რუსეთის მიმართ ცილის ამების კამპანიაში უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. 26 ივლისის გამოქვეყნებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ ვაშინგტონში არ სურთ მეორე მხარის არგუმენტების მოსმენა და თავიანთი ქმედებების საფუძვლად ირჩევენ ანტირუსულ ვარაუდებს, რომლებსაც ინტერნეტში აგროვებენ. ამ კრიტიკით მოსკოვი გამოეხმაურა თეთრი სახლის ბრალდებას, რომ მოსკოვი პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინია დამნაშავე მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდებაში. ეს ბრალდება 25 ივლისს გამოთქვა თეთრი სახლის პრესმთავარმა ჯოშ ირნესტმა. 17 ივლისს ავიაკატასტროფა 198 ადამიანი შეიწირა. შეერთებული შტატები კონსულტაციებს ატარებს ევროკავშირთან და დიდი შვიდეულის წევრებთან მოსკოვის მიმართ სანქციების გასამკაცრებლად. რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებით ევროკავშირის ახალი სანქციები, რომლებიც რუსეთს დაუწესეს უკრაინის კრიზისში მისი როლის გამო, საფრთხეს უქმნის უშიშროების საკითხებში თანამშრომლობას. მანამდე, ასე 26 ივლისს, ევროკავშირმა გამოაცხადა, რომ 15 ინდივიდი და 18 კომპანია დაუწყება დაამატა უკრაინის კრიზისის გამო სანქცირებულთა სიას. სანქცირებულ ინდივიდებს შორის არიან ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი, რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის დირექტორი მიხეილ ფრატკოვი, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორი ალექსანდრ ბორტნიკოვი. სანქციები ითვალისწინებს ვიზებზე უარს და აქტივების გაყინვას. ევროკავშირის დამშლელი ზომები ახლა უკვე 87 ინდივიდს, ისე როგორც 20 კომპანიას და უწყებას ეხება უკრაინასა და რუსეთში. ხაზის სექტორში 1000 გადააჭარბა დაღუპული პალესტინელების რიცხვმა. მსხვერპლის დიდი ნაწილი სამოქალაქო პირები არიან. ხაზის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, მაშველებმა 100 მეტი გვამი იპოვეს დაბომბვის შედეგად დანგრეულ შენობებში. ეს გვამები იპოვეს გაეროს შუამავლობით გამოცხადებული 12 საათიანი ჰუმანიტარული ზავის დროს. ზავი ძალაში შევიდა დღეს ადგილობრივი დროით დილის 8 საათზე, თბილისის დროით 9-ზე. ისრაელსა და ისლამისტურ მოძრაობა ჰამას შორის 19 დღის წინ დაწყებულ დაპირისპირებას ბოლო ინფორმაციით შეეწირა 1030 პალესტინელი. ისრაელის მხარეზე დაღუპულია 40 ადამიანი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი შაბათს პარიზში შეხვდა ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების წარმომადგენელ წამყვან დიპლომატებს ხაზის სექტორში გრძელვადიან ზავზე მოსალაპარაკებლად. სირიაში ექსტრემისტებმა დახოცეს სულ ცოტა 85 ჯარისკაცი ჩრდილოეთში მდებარე რაკის პროვინციაში მთავრობის სამხედრო ბაზის დაპყრობისას. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის მონაცემებით 50 სირიელი ჯარისკაცი სიკვდილით დასაჯეს, 19 ჯარისკაცი შეეწირა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ იერიშს, ხოლო 16 კაცი დაიღუპა ჯგუფი ისლამური სახელმწიფოს წევრი ექსტრემისტების იერიშის დროს. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია აცხადებს, რომ უცნობია რა ბედი ეწია კიდევ 200-მდე ჯარისკაცს. ამავე წყაროს ცნობით ძალადობის დროს დაიღუპა სულ ცოტა 28 ექსტრემისტი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
must have known that I was lonely. Because you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love be inside of you?
City law, laid by.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Histoire de l'histoire. see trees and clouds rolling by, and I wonder if from where they are they can see me in my daddy's car. Going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. The sun comes out, where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Does this road go on to everywhere? How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home.
you in the morning. Our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us. I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. But now it's come to distances and both of us must try. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I'm not looking for another as I wander in my time. Walk me to the corner, our steps will always rhyme. You know my love goes with you as your love stays with me. It's just the way it changes like the shoreline and the sea. But let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. I loved you in the morning, our kisses deep and warm, your hair upon the pillow like a sleepy golden storm. Yes, many love before us, I know that we are not new. In city and in forest they smiled like me and you. Let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda necə olur ki, əhaliyə verilən kreditin Azərbaycanın digər bölgələri ilə müqayisədə batma ehtimalı 12 dəfə az olur.
Qırın şubortalıdır, icrası xəbəri yoxdur bu işlər. Rayon prokuroru şubortalıqa indi pul yığır cəmaatdır.
Bu müxtar respublikada fermerlər aqrolizinqin qiymətlərindən şikayət edirlər.
Şəxslərlə səhsəl, aqrolizinqdə 35 manatdır, malalama 13 manatdır, 15 manat səhsəlidir, 33 manatda kombaynın taxıl biçinib.
Astara arıçıları arı ailələrinin qırıldığını deyirlər.
Bu antenəni gətirib qoydular bizim arıların başı üstə. Daha. O radiasiya verir, bütün arılar uçur, hamısı gedir, məhvun olur, kursi dəyişir, nə eləyir, kimə deyirsən, heç kəsə qulaq asmır.
Musa Küçədə gündüz əkin əkən, gecə həsir toxuyan qadınlar.
Həyat əkilir, göy-göyərti ilə yadından dolanır edə bilir, dayanmır. Gündüz toxuya bilməyəndə gecə toxuyur, işıq çəkilir, gecə toxuyur.
Xaçmazın evlərində qaz olmayan Əbliyyatar kəndində yerdən başlı başına qaz çıxır.
Məsləhət olar ki, bunu gəlib çıxarsalar, heç olmasa bu bölgəmizdə qazla təmin olunardı, cəmaat meşəni qırır.
və ən nəhayət Göygünün Firuzabad qəsəbəsində sakinlərin çoxu evlərini özəlləşdirə bilmir.
İnsan dünyaya gəlir sənətlə, dünyasını dəyişir sənətlə, yaşayır sənədi yoxdur. Bu insan nə istəyir sizdə?
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvanda əhaliyə verilən kreditin Azərbaycanın digər bölgələri ilə müqayisədə batma ehtimalı 12 dəfə azdır. Muxtar Respublika rəsmiləri bunu Naxçıvanda kredit mədəniyyəti və əhalinin rifahı ilə izah etsələr də, borclu sakinlər polisdən, prokurorluqdan şikayətlənirlər. Ətraflı Yafəs Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanda əhaliyə verilən kreditlərin batma ehtimalı Azərbaycan üzrə göstəricidən 12 dəfə azdır. Bunun belə olduğunu Şərq Qapısı qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə, digər regionlarda batan məbləğ ümumi kreditin 6%-ni təşkil edirsə, bu rəqəm Muxtar Respublikada cəmi 0,5%-dir. Rəsmilər bunu Naxçıvanda iqtisadiyyatının düzgün idarə olunması, kredit mədəniyyətinin yüksək olması ilə əlaqələndirirlər. Bəzi yerli mütəxəssislər isə Naxçıvanda əhaliyə verilən kreditlərin batma riskinin az olmasını buradakı üsul idarənin daha sərt olması ilə əlaqələndirirlər. Onların bildirdiyinə görə Muxtar Respublikada kreditlərin qaytarılmasını, yubadılmasını qanuna uyğun olaraq məhkəmələr yox, güc orqanları tənzimləyir. Elə kreditlərini qaytarmaqda çətinlik çəkən bəzi yerli sakinlər də banklara olan borclarına görə hüquq mühafizə orqanlarına çağırılmalarını şikayətlənirlər. Şahpuz rayon sakini Əfqan Məmmədov deyir ki, ötən il Naxçıvan kredit, bank olmayan kredit təşkilatından giro müqabilində 1000 manat kredit götürüb. Krediti vaxtında qaytara bilmədiyinə görə isə onu Şahpuz rayon prokurorluğuna çağırıb.
Prokuror şubor xalır, icraçı xəbəri yoxdur bu işdə. Rayon prokuroru Ramiz Məhlimdir, bilmirəm kimdir. Şubor xalığı indi pul yığır cəmaatdır. Mən də demişəm, mənim torpaq sənədim var. Hansı faiz gəzəcəksin, mən o torpaqdan başqa onlara bir qəpik pul verən deyiləm. Müqabilində mən torpaq qoymuşam. O torpaq da mənə lazım olmadığı üçün elə onun müqabilində də qoymuşam. Gəlsin qiymətləndirsin, pulunu götürsün, təşkil.
Əfqan Məmmədov deyir ki, israrla haqqını tələb elədiyindən kredit təşkilatı sonunda işi məhkəməyə göndərib. Onun sözlərinə görə məhkəmə də kredit təşkilatının xeyrinə qərar çıxardığından yuxarı instansiyalara müraciət eləyəcək. Təhlükəsizlik baxımından adının kəsilməsi istəməyən digər Naxçıvan sakini də deyir ki, Naxçıvan kredit bank olmayan kredit təşkilatından 1500 manat pul götürüb. Onun sözlərinə görə krediti vaxtında qaytara bilmədiyinə görə polisə çağırılıb.
Torpaq sahibi girov qoyub pul götürmüşdüm. Elə alındı ki, işlərim yaxşı getmədi. Krediti vaxtında ödəyə bilmədim. Təklif elədim ki, gözləyin, inəyim bala versin, yazda bəsləyim, satın borcu qaytarım. Razılaşmadılar. Dedim, o zaman girov torpağımı götürün. Dedilər, bizə pul lazımdır, torpaq yox. Sonra məni çağırdılar polisə. Dedilər, get pulu tap gətir. Hardan tapacaqdım pulu? Dedilər, get inəyini sat gətir. Məni məcbur elədilər, inəklərimi satdım, borcumu qaytardım. Uşaqlarım gözünü dikmişdi o inəklərə ki, balalayırlar. Südündən, qatığından istifadə edirik. Bu da çıxdı əlimizdən. Banklar hamısı özlərinindir, pulu faizlə verirlər. Qaytara bilməyəndə qoyduğun girova sahib çıxmırlar. Deyirlər, get, pulu gətir.
Naxçıvan kredit bank olmayan kredit təşkilatından isə bu deyilənləri təsdiq edirlər. Kredit təşkilatından bildirirlər ki, borclarını qaytara bilməyənlərlə bağlı yalnız məhkəməyə müraciət edirlər. Şahpuz rayon prokuroru Ramiz Məmmədov da bildirir ki, onlar bu cür işlərə qarışmırlar.
Başa düşmədik. Prokurorluğa kreditlə nə işi var ki, onu ona sözlü siz kimlə danışırsınız? Bura prokurorluqdur. Kredit aidiyyəti məhkəmədir. Prokurorluğun o işlərdən heç bir aidiyyəti yoxdur. Aydındır?
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə bütünlükdə ölkənin kredit bazarındakı durumu belə dəyərləndirir.
Məlumatlara görə Azərbaycanın kredit bazarının təqribən 1 milyard manata yaxın taksik kreditlər, yəni geri qaytarılması problemli kreditlərdir. Bu da ümumi kreditlərin təqribən 6%-dən biraz yuxarısını, 7%-ə yaxınını təşkil edir. Azərbaycanda artıq dediyim kimi 6%-i keçib, yəni beynəlxalq standartlardan 2 dəfədən çox artıqdır və bu problemli kreditlərin yaranmasının əsas səbəbi risk menecmentinin çox aşağı səviyyədə olması, inşaatçılıq, bankların yüksək səviyyəli məmurlar tərəfindən nəzarətdə saxlanılması və kredit faizlərinin çox yüksək olması. Naxçıvanda digər sahələrdə olduğu kimi bu sahədə də ciddi dövlət nəzarətinin olduğunu və dövlətin qanunlara, iqtisadi qayda qanuna deyil də bir qrup insanın özlərinin bildiyi kimi yozmaları və tətbiq eləməsinə görə ola bilər ki, orada geri qaytarılmayan kreditlərin həcmi çox aşağıdır. Çünki normal işləyən iqtisadiyyatlarda ən azı 1-2%-ə yaxın belə bu tipli kreditlərin olunması labiddir. Ancaq məhkəmə qərarlarının icrası orqanı var. O ancaq məhkəmə qərarından sonra o onlar qarışa bilər. Hüquq mühafizə orqanlarının bu işdə iştirakı yol verilməz.
Muxtar Respublika Agrolizinqi əkin biçin işlərinə tam hazırdır. Şərq Qapısı qəzetində belə yazırlar. Ancaq agrolizinq işçiləri ilə danışanda isə məlum olur ki, Şərq Qapısı qəzetində texnikanın sayı bir xeyli şişirilib. Yenidən Yafəs Əkrəmoğlunu eşitdik.
Naxçıvan Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Muxtar Respublikada yaz əkinlərinə hazırdır. Hər halda Muxtar Respublika Ali Məclisinin orqanı Şərq Qapısı qəzeti belə yazır. Qəzetdə yazılanlara görə bu il agrolizinq 126 ədəd müxtəlif texnika və avadanlıqla torpaq mülkiyyətçilərinə xidmət göstərəcək. Texnikaların 28 ədədi Şərur, 38-i Babək, 23-ü Culfa, 7-si Sədərək, 6-sı Ordubad, hər aya 12-si olmaqla Kəngərli və Şahbuz bazalarında fəaliyyət göstərəcək. Bəzi yerli fermerlər isə Naxçıvan Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin işindən narazıdırlar. Onlar bildirir ki, Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları əkin-biçin vaxtı mülkiyyətçilər arasında ayrı seçicilik qoyur, işləri baha qiymətə görürlər. Babək rayonundan olan fermer Qadir Quliyev deyir ki, bu vəziyyətlə bağlı bir neçə dəfə məhkəməyə də müraciət eləyib. Naxçıvan Agrolizinq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Babək bazasının mütəxəssisi Nizami Babayev isə ayrı seçkilik və işlərin baha qiymətə görülməsi ilə bağlı. Deyilənləri qəbul eləmir, ancaq onun dediklərindən belə çıxır ki, texnikanın sayı ilə bağlı Şərq Qapısında rəqəmlər şişirdilib.
Bizim bazada 4 dənə traktordur, 11 dənə də kombayndır.
Traktor yetərli olur da o bütün əkin sahələrini şumlamağa.
Yox, yetərli olmaz, ancaq əhalidə şəxsi traktorlar çoxdur. Əsas onlar işi görür. Biz indi qiyməti tənzimləmək üçün agrolizinqlə aşağı qiymətə iş görürəm.
Qiymət neçədir ki hektara?
35 manatdır şum. İçində 33 manatdır hektar. Azərbaycan başqa rayonlarında ola bilər, Naxçıvanda ancaq elə 33 olmaq var. Şəxsilər deyək ki, biz 35-ə şumu eləyirik, onlar 40-a deyiləyən verirlər, 45-ə deyiləyirlər. Tapanı biz mal alamağı eləyirik 13 manata, onlar eləyir 15 manata, 20 manata deyilir.
Bizə deyirlər ki, 40 manat agrolizinq edir.
Şəxslərlə səhv salın. Agrolizinqdə 35 manatdır, mal alamağı 13 manatdır, 15 manat səhvdir, 33 manatda kombaynla taxıl biçinir.
Bəzi yerlərdə ayrı seçkilik qoyurlar, nəyəm, kimin imkanı var, tez gedib onları şulluyurlar, onları biçirlər, bu biçirlər qalır. Sizdə elə şeylər olmuyor?
Yox, yalan söhbətdir. Biçin bizdən başlayır da. Taxıl bizdən yetişir, deyək ki, arpa biraz tez yetişir, burada da biraz gec yetişir. Elə olur ki, deyək ki, Babək rayonunda 50 dənə kombayn olur, 5 min hektar sahə açır. 5 min hektarı 50 dənə kombayn 5 gün içində biçə bilməz, ən azı bir ay vaxt lazım. Zabat hamı tez biçdirmək istəyir, o səbəbdən narazılıq yaranır. Yoxsa heç kimə ayrı seçilik qoyulmur. Biz hər kəmdə bir kombayn ayrılır, deyək ki, bir tərəfdən düşür, kimliyinlə asılı olmayaraq biçə biçək.
Astarada arılar qırılmaya başlayıb. Hər halda bəzi arıçılar belə deyir. Ancaq bunun səbəbi kimi ən müxtəlif amillərdən bəhs edilir. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
Astara arıçıları qışın sərt keçdiyindən arı ailələrinə böyük ziyan dəydiyini deyirlər. Astara rayonunda 143 arıçı təsərrüfatında 8500-dən çox arı ailəsi saxlanır. Yüzlərlə arı ailəsinin qırıldığını iddia edənlər də var. Astara rayonunun Şəkərən kənd sakini 78 yaşlı arıçı Əskər Zeynalovun təsərrüfatında oldu. Əskər Zeynalovun evi kəndin mərkəzində yerləşir. Arı ailələrinə həddə yerləşdirib. Arıçının dediyinə görə havalar qızmadığına görə yeşiklərin üstünü qaldırmayıb. Buna görə də dəyən ziyanı hələ dəqiqləşdirə bilməyib. Təxminən ondan çox arı ailəsinin sıradan çıxdığı ehtimal olunur. O arı ailələrin yerləşdiyi yeşikləri bir-bir qaldıraraq nəzərdən keçirdir.
Qanına çıxıda mənə tüktü görəcəksən, çalmasın. Sən qanqdan çıxadan oradan bir dənə. Belə üstündə bir yoxdur.
O əli ilə yaxınlıqda ucaldıran antenanı göstərib deyir ki, Arıçılıq təsərrüfatına böyük ziyan vurub.
110 dənə arım var idi, hamısı qırılıblar, qavqar indi bir 50 dənə. Ona görə ki, bu antenəni gətirib qoydular bizim arıların başı üstə bu daha. O radiasiya verir, bütün arılar uçur, hamısı gedir, məhvul olur, kursu dəyişir, nə elir, kimə deyirsən, heç kəsə qulaq asmır.
Arıçının dediyinə görə, qışın da sərt gəlməsi vəziyyəti biraz da ağırlaşdırıb. Arı ailələri zəifləyiblər. Əsgər Zeynalov deyir ki, problemlər təkcə bununla bitmir. Onun sözlərinə görə bu sahəyə diqqət yoxdur. Elmi yanaşma yox dərəcəsindədir. Bu baxımdan da arılardan bal almaq günü gündən çətinləşir.
Baba Səvid Hikmət dövründə arıların analarını xaricdən gətirərlər, dəyişərdik. Bizdə indi heç bir qayğı keşlik eləmirlər. Heç ölkədən arı analarını gətirmirlər. Arılarımız get-gedə cırlaşır.
Əsgər Zeynalovun deməsinə görə arıçılıq gəlirli sahədir. Yüzlərlə kənd sakini ailəsini bal satmaqla saxlayırlar. Bu həm də iş yerləri deməkdir. Lakin onun sözlərinə görə ölkədə arıçılığa biganə münasibət var.
Kənd Təsərrüfat Nazirliyi bizə arıçılıq üzrünə dərman verirlər, heç bir şey vermirlər, heç apteklərində də yoxdur. Onların yaxşı spesialistləri də yoxdur, gəlib hərdən yoxlasınlar, baxsınlar, keyfiyyəti yoxdur. Bizdə ancaq mal həkimləri, din mal həkimləri də arıçılığı oxumurlar, onlar maldarlığını ancaq bilirlər. O vaxt Səvid dövründə xanlarda arıçılıq üzrə texnikum var. Deyir, cəmat gedib oxuyar deyir, gəlib sonra işləyərdilər. İndi yoxdur, hamısı ləv olur. İndi cəmat öz gücünə arıçılığı başlayıb inkişaf eləməyə.
Arıçının deməsinə görə Azərbaycanda bu sahə üzrə dərmanlar tapılmır. Tapılanda da baha satılır.
Dərman üçün gedirlər, İrandan tapıb gətirirlər. Gənəyə qarşı dərmanlar bizə lazımdır. Onun inkişaf edilmə, Türkiyədən gətirirlər. Belə-belə dərmanlar da gərək. Bizim hökumətimiz də bizə gərək bir qüvvə verə, arıçılığa bir qayğı keçdir eləsinlər. Belə şeyləri bizim getmə görməmiş. Ancaq öz gücümüzə, öz qolumuzun qüvvəti ilə, öz üzümüzlə bu arıları inkişaf etdiririk.
Əsgər Zeynalov deyir ki, məqsədi həm insanları təbii balla təmin etmək, həm də bununla dolanmaqdır.
Yaxşı təbii bal satırıq, ona bu heç bir şey biz vurmuruq. Arının gəzdirir, meşələrə aparır, dağlara aparır, gəzdirir arıları. Dağlarda olan otlardan, çəmənlərdən Cökə ağaclarından, kurma ağacları var, hər cürə meyvə, gülzad var da dağlarda. Onlardan arı çəkir, gətirir, məhsul gətirir. Biz bunun sonra avqust ayında kəsirik, bal götürürük, məhsulu götürürük. Elə il var ki, məhsul yaxşı olur, elə il var ki, məhsul zəif olur. Bu da hava şəraitindən asılıdır.
Başqa bir arıçılıq təsrifatın başçısı Əliyə Şəbiyev isə arıların soyuqdan qırılması fikri ilə razılaşmır. Onun sözlərinə görə arı ailələrinin qışdan qorumağın qaydaları var. Kim ona əməl edirsə problemlər olmur. O deyir ki, arıçılıqla məşğul olanların əksəriyyəti bu sahanı yaxşı bilmir. Arılar vaxtında dərmanlanmır. Şəkər tuzu həddindən artıq verilir. Nəticədə arı ailələri tələf olur. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə müavini Firidun Əhmədov da yüzlərlə arı ailəsinin qırılması ilə bağlı kivlərdə gedən məlumatların yanlış olduğunu bildirdi. Onun dediyinə görə arıçılıq təsərrüfatlarında aparılan yoxlamalarda bu deyillərlə təsdiqini tapmayıb.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Müstəcəm Məmmədovun növbəti reportajında isə Masallı rayonunun Musa Küçə kəndində bir gündə 14-16 saat çalışan qadınların həyatından bəhs ediləcək. Həmin kətdə qadınlar ailələrini dolandırmaq üçün gündüzlər əkin əkir, gecələr isə həsir toxuyurlar.
Masallı rayonunun 105 kəndin hər birisi öz tarixi ənənəsi ilə bir-birindən seçilir. Bu kəndlərin biri duluqçuluqla, digəri təndir istisalı ilə, başqa birisi isə həsir toxumaqla tanınır. Həsirçiliyin geniş yayıldığı Musa Küçə kəndində olduq. Kənd sakinləri deyir ki, həsir həm ucuz, həm də rahatdır, yüngüldür. Həsirə əsasən kasıblar alır. Kənd ziyalısı Məmməd Ağa İnulayev deyir ki, həsir toxumaq həm də ehtiyacdan irəli gəlir.
Bu həsirçiliklə dədə-babadan məşğul olan bir kənddir. Hələ deyim ki, mənim anam da vaxtilə, rəhmətli anam da vaxtilə həsir toxuyub. Ondan sonra biz onunla, məsələn, evimizi döşəmişik. İndi biraz mühit dəyişəndən sonra indi başqa formadır. Amma kəndimizdə bu gündə o həsir toxumaq yaşayır, ənənəsi yaşayır. İndi biraz dolanışın çətinliyi ilə bağlı, daha çox onun satışı ilə, onun istehsalı ilə məşğuldur.
Onun sözlərinə görə həsirin toxunmasında istifadə edilən materiallar yay aylarında tədarük edilir.
Yay aylarında bunları biçirlər və onu qurudandan sonra lıq deyilən hissəndir. Onun üçün iplər hazır eləyəndən sonra əsasən payız aylarında toxumağa başlayırlar. İndi qış fəsli olduğundan az adamda materiallar qaldığından bəzi yerlərə toxunur. Ümumiyyətlə bizim kəndin o hissəsi yoxdur ki, orada həsirçiliklə məşğul olmasınlar. Yəni o həsirlə eləsi ailə saxlayır. Yəni həqiqətən onun məsələn deyim ki, cürbəcür formaları var, asması var, asma şəkildə də toxuduğu adamlar var və onu da müəyyən qiymətlərə satırlar. İndi hal-hazırda o həsir qiymətin birini 10 manatdan kəndimizdə satırlar. Eləsin evində məsələn il ərzində 500 dənə, 1000 dənə toxuyanlar var.
Digər kənd sakini İlham Ağayevin sözlərinə görə həsiri əsrəyə gətirmək heç də asan deyil. Yay aylarında material tədarük etmək üçün adamlar günlərlə sahalarda olurlar. Çünki püzən deyilən materialı əldə etmək lazım gəlir.
Həsirlə dolanırıq. Bizim demək olar ki, həsir bizim kəndimizin sənət əsarıdır.
Kəndin kənarında yerləşən bir evin həyətində talvarın altında qızğın iş gedirdi. Burada iki qadın növbə ilə həsir toxuyordu. Onlardan öyrəndi ki, həsirə əsasən qadınlar toxuyor. Deyirdilər ki, sifariş alıblar. Günün sonuna kimi verilən sifariş hazır olmalıdır. Həsir toxuyan Gülxara Allahverdiyevə işini görməli yanaşı suallarımıza da cavab verir.
May ayında gedirik biçməyə, istilər düşəndə. Maşınla, pulla gətiririk, eşməsini də biçməyə gedirik, onu da pulla alıb biçib gətiririk. Qurudurur, toxuyuruq, xəricdi eləyirik, yəni istəyirlər, satırıq, dolanırıq.
Bu deyir ki, həsiri müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər. Onun sözlərinə görə həsir rütubətin qarşısını alır.
Əsasən rütubət olmasın da nəmiş deyə xəstəliyin qarşısını alır. Onu istifadə edirlər. Sən qəbirləri istifadə edirlər. Dəniz qıraqlarında yayda sərinlik üçün edirlər. Nə bilim, restoranlarda istifadə edirlər də lazım olur.
Onun sözlərinə görə son ailədə həsir toxuyanların sayı azalıb. Çünki tədarük etdikləri materialları qurtarıb, yayda növbəti aylar üçün yerində tədarük ediləcək. Bu iş aylarını dolandıra bilirmi sualına Gülxara Allahverdiyevə belə cavab verir.
Dolandırmaq olmasa, yəni maddi köməkliyi var. Yəni müəyyən qədər, məsələn, bu həsri toxuyuruq, həsirdən sonra həyat əkirik. Göy-göy ərti ilə yadından dolanır edə bizir. Dayanmırıq, bəli, bəlan və sadırlar toxuyuruq. Gündüz toxuya bilməyəndə gecə toxuyuruq, işıq səkirik, gecə toxuyuruq.
O deyir ki, həsiri toxumağı öyrənmək də elə də çətin deyil. Lakin onu toxumaq üçün fiziki cəhətdən möhkəm olmalısan. Onun sözlərinə görə həsiri toxumağı anasından öyrənib.
Uşaq olanda analarımız gedirdi. Biz də düşürdük onların ardına gedirdik. Sonra vəziyyət elə gətirsin, biz də məcbur olmuşuq, getmişik. Xeyri var. 100 dənə, 200 dənə toxuyanda xeyri olur da dolanışıq. 300 də toxuyan var. Çətin də, Hasan iş var. Bir şey bu da, gilə-gilə çəkəsən, onu ağacına vurursan, silinəndə, sildirir də bu ağaca.
Kənd sakinin dediyinə görə həsri əvvəllər bazara çıxardıb satırdılar. İndi talabı dağıtdığından gəlib evlərdən aparırlar.
İndi ama bazara çıxardılar. İndi bunların da, necə deyərlər, müştəriləri var, gəlirlər evdən aparırlar. 100 dənə, 200 dənə, 50 dənə, kimə nə qədər lazımdır, gəlir aparırlar. Keyfiyyətli toxunan 10 manata gedir, biraz 10 manata şəhər 9 manata, 8 manata.
Gülxarı Allah verdi və deyir ki, sifarişi yerinə yetirmək üçün gecə yarısına qədər işləməli olacaq. İş vaxtı 14-15 saatdan çox çəkir.
Xaçmazda Əbliyyata qadlı bir kənd var. Bu kəndin evlərində qaz olmasa da yerdən başlı-başına qaz çıxır. Xaçmazın elə başqa kəndləri də var ki, qaz ola-ola qazsızlıqdan dad deyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Eçiləməm körpəliyindən bu yanır.
Xaçmazın Əbliyyata kəndində çölün düzündə sakinlər qaz yatağı aşkarlayıb. Balaca bir çaladan qaz az miqdarda çıxdığından gündüz elə də aydın bilinmir. Amma burada qazın yanmasını gecə saatlarında daha aydın görmək mümkündür. Kəndin yaxınlığındakı torpağı şoran olan sahədə sakinlərin dediyinə görə çoxdandır ki, yerdən qaz çıxır. Ancaq sakinlər iddia edirlər ki, indiyə də buna ciddi fikir verən olmayıb. Kənd sakini Etibar Əbdülrəhmanov.
Bunu məsləhət olar ki, bunu gəlib çıxarsalar, heç olmasa bu bölgəmizdə qazla təmin olunardı. Cəmaat meşəni qırır, odun söhbəti meşələ təhlükədədir. Buna baxan olsun da gərək. Bu rayon hər yerdən çıxarılır qaz, başqa yerlərə ödənilir, qaz ötürülür, ancaq bizdə kənddə qaz yoxdur. Bizdə də heç olmasa buradan öz torpağımızdan çıxan qazı bizə verərdilər.
Yerdən qaz çıxması çobanların işinə daha çox yarayıb. Dediklərinə görə yeməklərini elə burada qızdırırlar. Hər gün bu ərazidə qoyun quzu otaran baba Zülfüqarov.
Malımızı, qoyumuzu bura gətirəndə müəyyən qədər bu yanan qazdan yeməyimizi istimaya istifadə edirik.
Yeməyi zat bişirə bilirsiniz də?
Bişirmək yox, demək olmaz, istimək olur.
Kənd sakinləri tərəfindən məsələ ilə bağlı aidiyyəti dövlət qurumlarına da xəbər verilib. Bu ərazilər dəniz kənarına yaxın olduğundan güman edilir ki, yeraltı qaz yataqları var. Bura isə elə eyni rayonun başqa kəndi, Aleksevkadır. Sakinlər deyirlər, kənddə qaz xətti olsa da bütün qışı odunla yola veriblər. Maye qaz bu ərazilərdə necə deyərlər qəhətə çıxıb.
Həftədə 2 dəfə qazı kəsirlər. 2-ci, 5-ci günlər başı qaz olunur. Hal-hazırda bir spişkə alovu kimi qaz yanır. Evdə körpə uşaqlar var, qızına bilmirik. Soyuqdur, uşaqlar qazdan istifadə edə bilmir. Yoxdur qaz, demək olar kənddə qaz yoxdur. Yox dərəcəsindədir.
Qaz problemi çox pisdir. Qaz yanmır.
Sakinlər iddia edirlər ki, qaz xətlərindəki maye qaz yox, zəhərli havadır. Yerli qaz istismar sahəsinin mühəndisi Eyvaz Babayev isə sakinlərin iddiaları ilə razılaşmır.
Qaz boruları ilə havanın gəlməsi və sayğazların işlənməsi bu praktiki cəhətdən mümkün olan məsələdir. Əgər hansısa sakinin konkret olaraq bu barədə şikayəti varsa, yerli qaz istismar sahəsinə müraciət edə bilər və mütəxəssislər gəlib onun avadanlığına baxış keçirə bilərlər. Çünki sayğac borudan keçən və sayğacdan keçən qazın sərfiyyatına aparır. Burada söhbət havanın sərfiyyatının aparılmasından gedir. Əgər belə bir abonent varsa müraciət edə bilər və o məsələni araşdırar.
Beləcə qaz xətti çəkilməyən və maye qazı havaya sovrulan Əbilyataqdan qaz xətti ola-ola qışı odunla keçirən Aleksevkadan danışdıq.
Göygönün Firuzabad qəsəbəsində sakinlərin çoxu evlərini özəlləşdirə bilmədiklərinə şikayətlənirlər. Halbuki qəsəbədə özəlləşdirilən evlər də var. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı həmin qəsəbəyə baş çəkərək bunun səbəblərini öyrənməyə çalışıb.
Göygönün Firuzabad qəsəbəsində 1-2 mərtəbəli yaşayış binası və qarşı cərgədə həyət evləri var. 3 döngədən ibarət kiçik qəsəbədə cəmi 76 ailə yaşayır. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, onların bəziləri evlərini özəlləşdirə biliblər. Bəziləri isə hansı aidiyyatı təşkilata müraciət etsə də bunu bacarmır. Sakinlərdən Gülmira Bayramova.
Qəsəbə 76 evdən ibarətdir. Bu 76 evdən 26-sı özəl xarakterdədir. Çünki bizim üçün çox maraqlıdır ki, 76 ev deyirlər dövlət balansındadır. 26 ev özəldir. Bu insanlar da 50 il, 60 il, 70 il yaşayıblar. İstəyirlər evlərinin bir balaca sənədi olsun. Azərbaycan Respublikasının bütün təşkilatlarına müraciət edirik. Hamısından gəlir ki, bir aidiyyatı orqana müraciət edəyəm. Biz son günlər seçkilərdən qabaq Samıqda görüş keçirdik.
Kimlə?
Demək, Kənd Təsərrüfat Naziri İrşad müəllim gələndə
İsmət Abbasov
gələndə biz orada iştirak edirik. Qəsəbənin 4 sakininlə. Axırıncı sözü oldu ki, verin məhkəməyə. İnsun direktoru Balakişiyev məhkəmə ilə 5 ailəni verib, qərar alıb ki, köçürülsün. Apellyasiya məhkəməsindən cavab gəlib ki, 10 il bir insan bir evdə yaşayırsa, onu çıxartmaq qeyri mümkündür.
Qəsəbədə evlər 1928-ci ildə tikilib və Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutunun təcrübə firma torpaq sahəsinə məxsusdur. Evlər də həmin vaxtla institutda işləyənlər üçün tikilib. İnstitutda uzun illər inək sağan sağıcı Məleykə Cabbarova deyir ki, elə təqaüdə də həmin əmək fəaliyyətinə görə çıxıb. Gilələnir ki, illərini keçirdiyi evinə görə ona bir parça qanunlu kağız verən yoxdur.
30 il can qoyub inək sağmışam, o şəhid oğlum mala gedib ev alır. İndi bax 30 ildə mənim evim hələ özəlləşmir.
Qəsəbədə az sayda Məlikə xanım kimi institutun zəhmətkeşlərindən qalıb vəfat edən sağıcı və ya çobanların evləri indi ailə üzvlərinə məxsusdur. Ancaq onları düşündürən başqa bir səbəb isə qəsəbədə bəzi sakinlərə evin özəlləşdirilməsi ilə bağlı sənədin verilməsidir. Onlar sual edirlər ki, qəsəbənin torpağı instituta məxsusdursa necə olur ki, bir neçə ailə evi öz adına sənədləşdirə bilir, digərlərinə bu imkanı yaradılmır. Sakin Narin Cabbarova da deyir ki, ayrı seçkilik salırlar.
Mənim qaynanam uzun müddət sağınçı işləyir. Onda institutda malları var idi, indiki kimi deyil idi vəziyyət. Mal var idi, qoyun var idi, təsərrüfat var idi. Onun hesabından da maaş verdilər. Mən də köçdüm, buzdan ya dikildi. 16 ailədən ibarətdir. 16 mənzilli izdan 2 mərtəbəli binadır da. Amma nə özəl torpağı yox, nə özəl binası yox. Elə bilin ki, bu da nə təsəvvür eləyin. Haradasa bir 28-26 evi heç bilinmədən də güya özəlləşdirir. Nətər yanı bir balaca təsərrüfat olar. Burada 26 ev özeldi. Haradasa bir 50 neçə evdə. Nətər deyim?
Dövlət balansı.
Dövlət balansına bax.
Bir qapı özəldi, bir qapı yox. Nətər olur ki, hər kimindir. Bir qapı olur, bir qapı olmur. Bunun olur hamısı olsun, olmur heç az olmasın.
İndiyənə qədər də əsaslı təmirin hamısını özümüz eləmişik. Lakin evin bir dam örtüyünün altında olmağına baxmayaraq, ikisi özəldi, ikisinə icazə verir.
Sizin qonşularınızdan var özəldi?
Qonşularımız demirəm, biri şahmat kimi, biri özəldi, biri yox.
Azərbaycan Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Məmməd Balakişiyev deyir ki, ərazi institutun balansındadır və bu evlər xidmət evlərdir. Burada ancaq institutda fəaliyyət göstərənlərin müvəqqəti yaşayışı nəzərdə tutulub. Əlavə edir ki, institutda işləmiş əməkçilərin özləri və ailələri istədikləri qədər burada yaşaya bilərlər. Lakin hansısa evin özəlləşməsindən söz gedə bilməz. Bir neçə evin sənəd almasına gəldikdə isə direktor deyir ki, qəsəbədə cəmi 14 ev fərdi yaşayış hüququ alıb, yəni özəlləşdirib. Həmin evlərin sənədləşməsi Sovetlər dönəmində bələdiyyələr yaradılmamışdan öncə baş verib. Sözü gedən 14 ev də həmin vaxtlar institut rəhbəri olmuş şəxsin və köməkçilərinin adına sənədləşib. Məmməd Balakişiyev əlavə edir ki, 2012-ci ilin avqust ayının 8-də verilmiş qərara əsasən qəsəbədəki torpaqlar yenidən institutun balansına qaytarılıb. Bu səbəbdən qəsəbəyə sonradan gəlib evləri zəbt etmiş 5 ailə məhkəmə qərarı ilə qəsəbədən çıxarılıb. Əlindəki qovluqda yüzlərlə dövlət orqanlarına yazılmış məktubları tutan qəsəbə sakini Gülmürə Bayramova isə bir sual verir.
İnsan dünyaya gəlir sənətlə, dünyasını dəyişir sənətlə, yaşayır sənədi yoxdur. Bu insan nə istəyir sizdə?
Və salam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağ olun, qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапараковс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.